ยสัจสี่นั้นประกอบด้วยทุกข์ทุกข์คืออะไรทุกข์ก็คือปัญหาหรือความทุกข์กายทุกข์ใจที่มันทุกข์กายทุกข์ใจเพราะอะไรเพราะเข้าไปยึดหรืออุปทานที่มีต่อขันธ์ 5เรามีหน้าที่ต่อทุกข์อย่างไรต้องเข้าใจหน้าที่ที่เรามีต่อทุกข์นะหน้าที่ของเราก็คือจะต้องรู้ทุกข์จะต้องกำหนดรู้จะใช้คำว่ารู้ก็ได้กำหนดรู้ก็ได้มันก็เหมือนกันนั่นแหละอย่าไปเอาเล็กๆน้อยๆไปเป็นประเด็นของความแตกต่างเลยมันจะไปเป็นการทำให้เกิดความแตกแยกกันเปล่าจะใช้คำว่ารู้ก็ได้กำหนดรู้ก็ได้มันอันเดียวกันนะทุกมีหน้าที่จะต้องรู้หรือกำหนดรู้เหตุที่ทุกนั้นคืออะไรเหตุที่ทุกก็คือสมุทัยทำไมถึงมีเหตุแห่งทุกอะไรทำให้เกิดเหตุแห่งทุกละอะไรตัณหาตัณหาทั้ง3ก็คือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานั่นเองเรามีหน้าที่ต่อตัณหาอย่างไรมีหน้าที่อย่างไรกิจญาณน่ะกิจญาณนะสัจญาณก็คือรู้ว่าเออนี่ทุกข์นี่สมุทัยแล้วกิจญาณกิจที่มีต่อทุกข์เราก็รู้ว่าจะต้องกำหนดรู้หรือจะต้องรู้กิจที่มีต่อสมุทัยต่อตัณหา3อะไรเรามีหน้าที่ต่อตัณหา3ส่งเสริมหรือว่าละนะเพราะฉะนั้นนี่สมุทัยเป็นเหตุทุกข์จึงเป็นอะไรมันมีเหตุแล้วมันจะเกิดอะไรล่ะเกิดผลสมุทัยเป็นเหตุทุกข์จึงเป็นผลที่จะเป็นคู่ๆนะเราสามารถที่จะดับทุกข์ได้หรือไม่ดับทุกข์ได้ก็ถึงนิโรธนิโรธก็คือความดับทุกข์ดับทุกข์หมายถึงดับอะไรก็คือดับตัณหาเรามีหน้าที่ที่จะดับตัณหาเนี่ยต่อนิโรธอย่างไรจะต้องทำให้แจ้งทำให้แจ้งหรือทำให้สำเร็จนั่นแหละจะทำให้แจ้งทำให้สำเร็จทำอย่างไรก็จะต้องอาศัยมรรคคืออะไรมรรคคือแนวทางปฏิบัติประกอบด้วยอะไร8อย่างสรุปโดยย่อ3หมวดได้แก่ปัญญาศีลสมาธิเรามีหน้าที่ต่อมรรคอย่างไรจะต้องปฏิบัติหรือเจริญหรือภาวนาเพราะฉะนั้นเจริญมรรคถึงที่สุดแล้วการเจริญมรรคจึงเป็นเหตุนิโรธจึงเป็นผลนี่จับกันเป็นคู่ทุกข์สมุทัยเป็นสายเกิดนิโรธมรรคเป็นสายอะไรดับนะเราฟังแล้วก็งงขัดความคุ้นเคยเรามักจะพูดถึงเหตุผลใช่ไหมเหตุผลทำไมพระพุทธองค์จึงเอาผลขึ้นก่อนเหตุล่ะทำไมไม่พูดถึงสมุทัยก่อนทุกข์ถามว่าตอนช่วงปีใหม่ก็ดีเทศกาลสงกรานต์ก็ดีปัญหาของบ้านเราคืออะไรปีใหม่สงกรานต์เนี่ยอุบัติเหตุเยอะใช่ไหมคนตายเยอะใช่ไหมทำไมจึงคนตายเยอะเพราะอะไรล่ะเมาใช่ไหมถ้าเราไปบอกว่าอย่ากินเหล้านะเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุคนเชื่อไหมล่ะไม่เชื่อหรอกแต่ถ้าเรานี่ตายตั้ง300กว่าคนนี่เห็นไหมล่ะตายตั้ง300กว่าคนนี่ตายนี่เป็นอะไรเป็นเหตุหรือเป็นผลเป็นผลน่ะมันเกิดขึ้นมันประจักษ์พยานชัดเจนเลยเห็นอย่างนี้แล้วคนจะกลัวไหมล่ะกลัวเพราะคนจะตระหนักไหมว่านี่เป็นเพราะ เหตุของการตายเยอะเป็นเพราะอะไรกินเหล้าต้องให้เห็นผลน่ะให้เห็นผลการใช้กฎหมายบังคับเนี่ยคนเขาจะได้ยอมรับว่าเออที่เขาใช้กฎหมายบังคับเข้มแข็งนี่มีการตรวจมีการวัดแอลกอฮอล์นี่ถามว่าทำเกินเหตุไหมล่ะไม่เกินเลยเพราะว่าเนี่ยกินเหล้ามากขับรถระวังมึนเมาทำให้คนตายขับรถระวังมึนเมาก็เป็นเหตุอุบัติเหตุทำให้คนตายก็เป็นผลเอออันนี้เข้าใจหรือยังว่าทำไมเอาผลขึ้นก่อนเหตุทำไมไม่เอาเหตุขึ้นก่อนผลเพราะผลนั้นมันเป็นรูปธรรมรูปธรรมที่เห็นได้อย่างชัดเจนทีนี้ก็จับกันเป็นคู่คู่ระหว่างผลกับเหตุหรือเหตุกับผลคราวนี้เราก็มาดูนะเอาชีวิตประจำวันของเราสมมติว่าเราทำงานเออที่ภูเก็ตนี่รถติดเยอะไหมล่ะรถติดเยอะแล้วนะอ้าวเอารถติดเยอะเราปัญหาของการมาทำงานปัญหาของเราจะต้องรู้นะทุกจะต้องรู้แล้วก็ต้องรู้สาเหตุแห่งปัญหาก็คือสมุทัยถามว่ามาทำงานสายเป็นปัญหาไหมเออแล้วทำไมถึงมาทำงานสายล่ะเออแพ้ เราชอบจูงแพ้ไปด้วยนะแล้ววันนี้นี่มันทำให้ฉันมาทำงานสายเพราะรถติดเพราะนั้นรถติดจึงเป็นเหตุมาทำงานสายจึงเป็นผลถามว่าอย่างนี้จะแก้การมาทำงานสายได้ไหม
ได
้ได้เลยไปโทษรถติดรถติดเนี่ยเห็นไหมปัญหาส่วนใหญ่ที่เราแก้ไม่ค่อยได้นะเพราะเราไม่เข้าถึงปัญหาที่สาเหตุของปัญหาที่แท้จริงสาวต่อไปสิสาวหาเหตุต่อไปถามว่าทำไมรถจึงติดไปโทษแพ้อีกแล้วรถเยอะในช่วงที่เราออกเนี่ยนะรถมันเยอะใช่ไหมเออถามว่าเราในช่วงที่เราออกมานี่มันเช้าหรือสายล่ะเออนี่แหละฮะเริ่มเข้ามาหาตัวเองแล้วนะเริ่มสะเทือนสางแล้วล่ะเห็นไหมออกจากบ้านสายจึงเป็นเหตุรถติดจึงเป็นผลเราไม่ค่อยจะโทษตัวเองหรอกเราชอบโทษคนอื่นถามว่าแล้วทำไมจึงออกจากบ้านสายเออนี่แหละเข้าไปใกล้ทุกทีละเห็นของจริงมากขึ้นมากขึ้นตื่นสายจึงเป็นเหตุออกจากบ้านสายจึงเป็นผลถามอีกว่าทำไมจึงตื่นสายนอนดึกนั่นแหละดูทีวีดึกหรืออ่านหนังสือหรือฟังเพลงนะติดไอ้นู่นติดไอ้นี่ก็ทำอย่างนั้นแหละกลายเป็นว่าดูทีวีดึกฟังเพลงหรืออ่านหนังสือนี่จึงเป็นเหตุตื่นสายจึงเป็นผลหรือว่าเป็นเพราะดูทีวีดึกเกินไปนี่มันจึงมาทำงานสายจริงไหมถามว่าทำไมจึงดูทีวีดึกถ้าไม่ดูทีวีเนี่ยละครที่ชอบเนี่ยนะคือมันนอนดึกทุกวันเลยนะใช่ไหมถ้าไม่ดูทีวีก็ทำไอ้นู่นไอ้นี่ไม่ได้เวลาก็ไม่เข้านอนถามว่านอนกี่ทุ่มกี่ยามโอ้บางคนนอนตีหนึ่งนะบางคนนอนสองยามถามว่าทำไมจึงเป็นอย่างนี้เพราะมีนิสัยชอบนี่นี่นี่นี่นี่สาเหตุที่แท้จริงก็มีนิสัยชอบนอนดึกถึงไม่ดูทีวีมันก็ทำอย่างอื่นไม่ได้เวลาก็ไม่นอนเห็นสาเหตุที่แท้จริงหรือยังสาเหตุที่แท้จริงของการมาทำงานสายเพราะมีนิสัยชอบนอนดึกมันต้องแก้ตรงนี้แก้ตรงนิสัยนอนดึกนี่แหละจะไปโทษแต่รถติดเนี่ยคนทั่วไปก็อ้างอย่างนี้แหละมันไกลตัวพอมาเรื่องพฤติกรรมความประพฤติของตัวเองใกล้ตัวแล้วเนี่ยมักไม่เอามาตีแผ่นี่ถ้าเกิดว่าปกป้องตัณหาใช่ไหมปกป้องตัณหานี่แหละชอบนอนดึกก็เป็นภาวะตัณหานี่ทำให้เราไม่เห็นตัวตัณหาที่แท้จริงหรือชอบดูทีวีก็เป็นกามตัณหาเอาแล้วจะแก้ยังไงล่ะ เมื่อเราเห็นต้นเหตุที่แท้จริงเราก็ตั้งเป้าหมายที่จะแก้ไขให้สำเร็จถ้าสำเร็จก็เป็นนิโรธ แล้ววิธีที่จะแก้เนี่ยนะก็กำหนดวิธีที่จะแก้เนี่ยวิธีที่จะแก้ก็เป็นมรรคพิจารณาหาเหตุผลกำหนดวิธีการและดำเนินการจะต้องเห็นโทษของการนอนดึกซะก่อนว่าการนอนดึกนั้นมีโทษมากกว่ามีคุณในวัยของเรานี่ควรจะนอนสักวันละกี่ชั่วโมงถึงจะพอเพียงเอา6ชั่วโมงก็ได้หรืออย่างมากก็7ชั่วโมงก็พอแล้วตีซะว่า7ชั่วโมงแล้วกันเผื่อมีคนแก่ด้วยถ้า7ชั่วโมงเนี่ยนะถ้าเรานอน4ทุ่มเราจะตื่นกี่โมงตี5ใช่ไหมนอน4ทุ่มตื่นตี5ถ้านอน5ทุ่มจะตื่นเท่าไหร่6โมงเอานอน4ทุ่มตื่นตี5แล้วกัน7ชั่วโมงเราก็นอน7ชั่วโมงเหมือนกันนะแต่นอนตีหนึ่งจะตื่นเท่าไหร่7ชั่วโมง8โมงระหว่างตื่นตี5กับตื่น8โมงร่างกายตื่นขึ้นมาเนี่ยอะไรมันจะสโลสเลกว่ากัน8โมงใช่ไหมร่างกายไม่สดชื่นเลยต้องนอน7ชั่วโมงเหมือนกันนั่นแหละทำไมตื่นตีห้าร่างกายมันสดชื่นกว่าตื่น8โมงเป็นเพราะอะไรนอน7ชั่วโมงเหมือนกันนะใครเป็นพยาบาลบ้างโดยธรรมชาติของร่างกายมันจะต้องบริโภคพลังงานใช่หรือไม่ขนาดที่เลย4ทุ่มไปแล้ว3ทุ่มไปแล้วนี่โอ้โหมันก็บริโภคพลังงานแล้วก็ไม่ได้กินอะไรเลยเราก็ไม่ได้พักมานานแล้วด้วยพอยิ่งดึกไปยิ่งดึกไปเนี่ยมันก็ต้องดึงเอาส่วนที่สะสมไว้เนี่ยใช่ไหมมาใช้งานเนี่ยนะเพราะฉะนั้นนี่ยิ่งดึกมากมันยิ่งดึงเอาส่วนสะสมเอาพลังงานในที่สะสมไว้มาใช้งานมากด้วยเหตุนี้เนี่ยนอนดึกถึงจะนอน7ชั่วโมงร่างกายมันก็เพลียไม่สดชื่นเพราะมันถูกบริโภคพลังงานที่สะสมออกไปมากจะได้มีความเข้าใจให้เห็นโทษของการนอนดึกนะฝืนใจนะที่จะไม่นอนดึกแม้แต่ชอบดูทีวีชอบอ่านหนังสือชอบฟังเพลงต้องฝืนใจขัดใจกำหนดเวลาตื่นนอนให้เร็วขึ้นอ้าวแต่ก่อนเราตื่นสมมติแต่ก่อนเราตื่น6โมงคราวนี้เราควรจะตื่นสักกี่โมงตีห้าตีห้าเราควรจะนอนสัก4 ทุ่มหรือว่าไม่เกิน4ทุ่มครึ่งเผื่อๆไว้ก็ตั้งนาฬิกาปลุกตีห้าให้ตื่นนะไว้ตรงหัวนอนเลยนาฬิกามันก็ทำงานอย่างซื่อสัตย์นะตีห้ามันก็กลิ้งกลิ้งกลิ้งตื่นไหมเอามือเป็นไงกดนะกดให้มันหยุดแล้วเป็นไงก็นอนต่อโอ้ไม่ต้องแก้นิสัยเอานาฬิกาไปไว้ไกลๆไม่ไกลหัวนอนเลยถ้ามันจะต้องไปกดนี่ต้องให้มันเดินไปสัก4 5 9แล้วมันก็ดังกริ๊งกริ๊งกริ๊งอ้าวเดินไปกดปึ๊บให้มันหยุดแล้วเป็นไงถ้ากลับมานอนต่อนี่ใช้ไม่ได้นะกลับมานอนต่อนี่ใช้ไม่ได้เลยเนี่ยก็ต้องหาวิธีนะอ้าวตื่นให้เร็วขึ้นจริงแต่ตื่นก็ยังโอ้เอ้โอ้เอ้อย่างงุ่นอย่างนี้งั้นไม่ได้เวลาก็ไม่ออกจากบ้านเพราะมันเคยออก 7:30 นใช่ไหม7:30รถมันก็ติดแล้วล่ะถึงตีห้าจริงเนี่ยออกจากบ้าน7:30อย่างที่ถามว่าแก้ได้ไหมไม่ได้ต้องสร้างพฤติกรรมในการออกจากบ้านใหม่ทำภาระกิจต่างๆให้เสร็จเร็วขึ้นแล้วก็ออกจากบ้านให้มันเร็วกว่าเดิมสัก15 นาทีหรือครึ่งชั่วโมงอย่างนี้แล้วจะไปทำงานเร็วขึ้นไหมเร็วขึ้นแต่ถ้าหากว่ามันยังสายก็ต้องไปทบทวนใหม่นะหืนออกแต่เช้าตรู่มันยังสายโอ้ก็ต้องใช้เวลาเดินทางบ้านมันอยู่ไกลโอ้อย่างนี้มันก็ควรจะพิจารณาไม่ย้ายบ้านก็ย้ายที่ทำงานแล้วล่ะนี่แหละเอาวิธีการอย่างนี้ไปใช้ด้วยการหาเหตุที่แท้จริงแล้วก็กำหนดวิธีการแก้ปัญหาแล้วก็ดำเนินการแก้ปัญหาเป็นหลักของเหตุของผลหลักบริหารสมัยใหม่เนี่ยลบเบนโซวิ่งหรืออะไรต่างๆทำนองอย่างนี้แหละมันก็เอาปัญหาเนี่ยมาวิเคราะห์เห็นสาเหตุ ข้อหนึ่งนี้เป็นตัวปัญญาเห็นโทษเห็นภัยข้ออื่นนั้นเป็นเพียงวิมัยวิไนในการที่เราจะต้องปฏิบัติตัวของเราอ้าวความทุกข์ของคนก็มีมากมายโดยเฉพาะทุกข์ในครอบครัวหรือว่าทุกข์ในที่ทำงานนั่นแหละทุกข์หรือปัญหาจะต้องกำหนดรู้เหตุแห่งทุกข์สมุทัยจะต้องละทุกข์เพราะงานการถ้าเราทำงานอยู่ก็มีทุกข์ถูกกดดันใครเป็นคนกดดันเราหัวหน้านั่นแหละทุกข์เพราะงานเพราะอะไรเพราะไม่ชอบหัวหน้าหัวหน้ากลายเป็นเหตุเราไม่อยากไปทำงานเพราะมีความทุกข์จึงเป็นผลหัวหน้าก็เป็นแพ้นะเอ้ยฉันไม่ชอบหัวหน้าเลยฉันลาออกดีกว่าอึดอัดอันนี้เนี่ยไม่สามารถแก้ปัญหาได้เพราะว่าส่วนหนึ่งของปัญหาก็คือตัวเราเองถามว่าทำไมจึงไม่ชอบหัวหน้าต้องถามต่อไปเพราะหัวหน้าพูดจาไม่ดีกับเราเลยหัวหน้าเป็นคนไม่มีเหตุผลนะหัวหน้าลำเอียงกับคนอื่นทำไมหัวหน้าพูดกับเขาดีกับเรานี่พูดไม่ดีเลยอ้าวคำพูดหัวหน้ากลายเป็นเหตุการไม่ชอบหัวหน้าจึงเป็นผลถามว่าทำไมหัวหน้าจึงพูดไม่ดีกับเราหัวหน้าชอบใช้อารมณ์ดุเราบ่อยๆดุต่อหน้าคนอื่นด้วยอะไรทำนองอย่างนี้เมื่อเขาว่าเราบ่อยๆกับเราเนี่ยเขาจะอารมณ์เสียง่ายไหมอารมณ์เสียง่ายเขาตำหนิเราบ่อยๆต่อไปมันก็กลายเป็นอารมณ์แล้วล่ะอารมณ์ก็เหนือเหตุผลเพราะความคุ้นเคยอะไรหน่อยนึงเนี่ยก็ว่าผิดไว้ก่อนเลยอะไรหน่อยนึงก็ต้องขึ้นเสียงไว้ก่อนเลยการใช้อารมณ์ของหัวหน้าเป็นเหตุทำให้การพูดจาไม่ดีของหัวหน้าเป็นผลการพูดจาไม่ดีหัวหน้าเป็นเหตุทำให้เราไม่ชอบหัวหน้าเป็นผลอะไรทำนองอย่างนี้นะถามว่าทำไมหัวหน้าจึงชอบใช้อารมณ์กับเราแทนที่จะมาไถ่ถามเราก่อนว่ามันเป็นอย่างไรไม่ไถ่ถามหรอกดุนำหน้าเลยเป็นเพราะว่าหัวหน้าไม่เห็นคุณค่าของเราถ้าเรามีเครดิตมีคุณค่าสำหรับเขาเนี่ยเขาจะใช้อารมณ์กับเราไหมไม่หรอกถ้าเรามีเครดิตมีคุณค่ากับเขาเนี่ยเราเป็นคนที่สำคัญกับเขาเนี่ยเขาจะพูดจาไม่ดีกับเราไหมก็ไม่มันก็มาถึงว่าเป็นเพราะว่าเขาไม่เห็นคุณค่าของเราจึงกลายเป็นเหตุความทุกข์ที่เรามีต่องานจึงกลายเป็นผลปัญหามันอยู่ที่นี้ต้องมาพิจารณาดูถ้าเราไปโทษแต่หัวหน้าไปโทษแต่หัวหน้าเด็กมันแก้ปัญหาไม่ได้หรอกมาดูสิว่าทำไมเขาไม่เห็นคุณค่าของเราอันนี้จะมาคิดเอาเองนะไม่ได้รับประกันว่ามันจะถูกหรือเปล่าเพียงแต่ว่าต้องการที่จะให้แนวคิดปัญหาของโยมโยมก็ต้องไปตั้งเอาเองไปหาสาเหตุเอาเองไปนี่เอาเอง มาพิจารณาทุกข์เพราะความยึดถือว่าตัวฉันตัวฉันตัวฉันเนี่ยมันเข้ามาแล้วตัวฉันดีตัวฉันมีความสามารถตัวฉันเก่งตัวฉันมีคุณค่าถ้าเขาไม่เห็นคุณค่าของตัวฉันเป็นยังไงฉันก็ทุกข์เนี่ยมันเข้ามาอุปทานที่มีต่อขันธ์5ความเห็นว่าเป็นตัวฉันหน้าตาของฉันทำความเข้าใจว่าคุณค่าของแต่ละคนเนี่ยนะมันอยู่ที่คุณธรรมและความสามารถมีแต่คุณธรรมเป็นคนดีแต่ทำงานไม่เป็นนี่เป็นยังไงซื่อแต่บื้อไปด้วยซื่อน่ะดีแล้วแต่อย่าเอาบื้อตามไปด้วยนะเออบางคนเป็นอย่างนั้นจริงๆนะชอบมาปฏิบัติธรรมเป็นคนดีเป็นคนซื่อสัตย์แต่ทำอะไรช้าอย่างเงี้ยไม่รู้จักจัดลำดับความสำคัญของงานทำงานนี่ไม่ทันเขาแล้วเป็นไงก็เป็นที่อิจฉาละอาใจของเพื่อนร่วมงานของหัวหน้าของคนในองค์กรเสียยี่ห้อของธรรมะหมดเลยเนี่ยมันจะต้องเก่งทั้งทางโลกเก่งทั้งทางธรรมนะทางโลกก็ต้องศึกษาก็ต้องคล่องแคล่วก็ต้องว่องไวต้องไม่เกียจคร้านต้องฉลาดต้องรู้มีหลายคนที่เป็นอย่างนี้ แล้วตัวเองก็ถูกกดดันเราจะดีหรือไม่ดีไม่ใช่เป็นคำชมหรือคำติฉินนินทาของผู้อื่นเราจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่การกระทำของเราเองพิจารณาว่าผลงานของเราเป็นอย่างไรความประพฤติของเราเป็นอย่างไรถ้าหัวหน้าใช้อารมณ์ไม่เหมาะกับเรานั่นเป็นนิสัยของเขาเป็นบุคลิกภาพของเขาถามว่าเราจะไปเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนบุคลิกภาพของหัวหน้านี่เปลี่ยนได้ไหมมันเกินอำนาจที่เราจะไปเปลี่ยนถ้าเขาเป็นคนไม่มีเหตุไม่มีผลชอบใช้อารมณ์ว่าเราแรงๆต่อหน้าคนอื่นถามว่าใครเสียหัวหน้านั่นแหละเสียถ้าเราถูกเราดีแล้วเนี่ยถ้าเขามาว่าเราอย่างนี้เขาเสียเองก็จะเสียความเชื่อถือเสียความศรัทธาแล้วลูกน้องก็จะขาดความเคารพขาดความศรัทธาในตัวเขานะเอาคำตำหนิของเขามาพิจารณาดูอย่าไปเอาทีท่าน้ำเสียงสีหน้าเราต้องเอาเนื้อหามากกว่ารูปแบบน้ำเสียงสีหน้านั้นเป็นรูปแบบคำตำหนินั้นเป็นเนื้อหาเอาคำตำหนิมาพิจารณาดูว่ามันจริงหรือไม่ที่เขาว่าเราใช้อารมณ์กับเราถ้ามันมีส่วนไม่จริง7ส่วนมันก็มีส่วนจริงเท่าไหร่3ส่วนส่วนไม่จริงก็ทิ้งไปเอาส่วนที่จริงนั่นแหละมาแก้ไขมาปรับปรุงตัวเราข้อบกพร่องของเราให้เข้าใจระหว่างบทบาทของหัวหน้ากับเราหัวหน้าเป็นผู้ที่มีอำนาจในการบังคับบัญชาเป็นผู้รับผิดชอบของงานโดยรวมเป็นผู้รับผิดชอบกับความสำเร็จหรือความล้มเหลวของงานในขอบเขตที่หัวหน้าดูแลรับผิดชอบอยู่เขาสั่งเราเราก็ต้องทำตามถ้าหากคำสั่งนั้นไม่ผิดกฎหมายไม่ติดระเบียบขององค์กรเราต้องทำตามจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ต้องทำตามไม่ใช่ไปโต้เถียงไม่ใช่ไปแสดงทีท่าไม่เห็นด้วยไม่ใช่ไปประชดประชันด้วยสีหน้าด้วยท่าทีอย่างนี้หัวหน้าจะไปชอบได้อย่างไรนะถามว่าเวลาเราเป็นหัวหน้าเนี่ยเราชอบลูกน้องที่เก่งหัวดื้อชอบเถียงแล้วชอบขึ้นเสียงนั่นเก่งนะแต่หัวดื้อขึ้นเสียงแล้วก็หัวแข็งปกครองยากหรือว่าชอบไม่ต้องเก่งมากหรอกแต่เป็นทีมเวิร์คนะให้ความร่วมมือเข้าใจกันเราชอบแบบไหนล่ะชอบแบบทีมเวิร์คนั่นแหละคนทุกคนชอบทีมเวิร์คถามว่าเวลาเขาเปลี่ยนการบริหารเนี่ยนะในองค์กรก็ดีหรือในกระทรวงก็ดีหรือเปลี่ยนรัฐบาลก็ดีทำไมเขาต้องเอาพรรคพวกเขาไปเพราะมันเป็นทีมเวิร์คเขาต้องรับผิดชอบกับความสำเร็จคนที่เก่งรู้งานแต่ว่าไม่ให้ความร่วมมือไม่เป็นทีมเวิร์คเนี่ยเขาก็ไม่เอาอันนี้เป็นธรรมชาติของการบริหารนะเนี่ยเพราะเขาต้องรับผิดชอบแต่ถ้าทีมเวิร์คไปช่วยกันไปช่วยกันกินมันก็ไม่ไหวนะทีมไปช่วยกันกินเนี่ยร่วมมือดีแต่มันร่วมมือในทางที่ทุจริตนี่มันก็ไม่ไหวนะเราก็ต้องปล่อยวางอารมณ์ที่คุณปรับตัวเข้ากับหัวหน้าในการทำงานบอกว่าเอ้ยฉันประจบไม่เป็นโอ้ยประจบไม่เป็นนี่ก็เคาะกรรมเนาะนะผสมน้ำหน้าแล้วแหละที่ประจบหัวหน้าไม่เป็นประจบแต่ไม่ใช่สอบพลอใช่ไหมประจบก็คืออะไรเขาชอบอย่างไรก็ตามใจเขาหรือบางทีก็ไปเสนอตัวช่วยวัฒนธรรมคนไทยนี่ถ้าเป็นพวกเดียวกันแล้วก็ถึงไหนถึงกันเลยนะถ้าคนละพวกแล้วก็สมานฉันท์กันไม่ได้หรอกเป็นพวกเดียวกันบางทีก็ต้องไปบริการนอกเวลาด้วยหัวหน้าเขามีงานการที่บ้านเขาโอ้ไปช่วยเขาสักหน่อยถึงไม่ใช่ว่างานขององค์กรเนี่ยเป็นงานส่วนตัวก็ควรจะไปช่วยเขาใช่ไหมแถมนิดแถมหน่อยจะเป็นไรไปนี่แหละสร้างน้ำจิตน้ำใจสร้างความผูกพันเนี่ยนี่เป็นนิสัยของคนไทยนะคนไทยชอบอย่างนี้ จะไปเอาแบบฝรั่งไม่ได้หรอกแบบฝรั่งนี่ถ้าไม่ใช่หน้าที่มันไม่เซอร์วิสเลยนะหน้าที่ใครหน้าที่มันเพราะฉะนั้นนี่ก็เอาอันนี้ไปแก้ไขดูปรับท่าทีปรับพฤติกรรมถ้ายังแก้ไม่ได้ก็ปรับเปลี่ยนวิธีใหม่นะ